Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Зия Волқақ Абдул Жалил Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық университетінде оқып жүрген ауғанстандық қазақ. Ол азаттыққа Ауғанстан қазақтарының тұрмыс тіршілігі туралы айтып берген болатын. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Ауғанстанда жалпы қанша қазақ отбасы бар?
Қазір Ауғанстанда жалпы айтқанда 25 отбасы бар. Ауғанстанда өмір сүріп жатыр. Сол Құндыз қаласында бар, Мазар-Шариф қаласында бар, Кабул қаласында бар, және де Бағлан деген қаласында. Осы жерлерде жалпы 25 отбасы өмір сүріп жатыр.
Жалпы бір-бірімен қаншалықты аралас құраласыз?
Аралас құрлас бұл кейбір мысал шақырыспалар болады, және де басқа бір мысал той болады, басқа болады, келіп тұрады, бір-бірімен араласып тұрады.
Өзге ұлт арасында азғана ғана ұлт өкілдері өмір сүріп жатыр. Қай мәдениетпен, қай дәстүрмен өмір сүреді? Яғни ауған халқының мәдениетін ұстанады ма, жоқ қазақтың өз салт дәстүрін ежелгі келетін қалыптасқан ұстап келеді ма?
Енді қазір Ауғанстанда тұрып жатыр олар барлығы. Ауғанстанның мәдениетіне менде қанша болғанымен, қай жерге болсаң, соның мәдениеті саған кішкене ілік. Енді Ауғанстанның мәдениетін кішкене қолданады, бірақ қазақ өзінің мәдениетін де қолданады. Екеуінен теңдей қолданады.
Ұлттық келбетін сақтау, ұлттық бейнесін сақтау үшін қандай жұмыстар атқарылады?
Қазірге дейін қазақтар біз өзімізді отбасымызда қазір басқа сыртқа шыққан кезде мысал қазақ жоқ басқа парс тілімен сөйлей береді, бірақ отбасына келгенде барлық қазақша сөйлеу керек. Сол үшін қазақ тілін қазірде сақтап жүр. Қазақстанда қазақтар қазірде тілін ұмытқан жоқ.
Жалпы отбасында қанша адам бар?
Менің отбасымда қазір ата және мама, ата және шешем мен 14 адамбыз.
Сен ауған үкіметінің рұқсатымен жаңа мемлекет тарапынан Қазақстанға келіп оқып жүрген алғашқы қазақ балаларының біреуісің.
Иә.
Жалпы бұл шетелде оқуға қалай қол жеткіздің, Қазақстанда оқуға?
Біз Ауғанстанда былай бір заң бар, кім университетке түсу үшін жақсы баға алды, олар шетелге оқуға жіберіледі. Сондықтан біз де университетке түсу үшін жақсы баға алдық, Қазақстанға оқуға келдік қазір. Осы жерде 3 жыл болады оқып отырмыз. Қазір біз сол ресурстар мамандығымен білім алып жатырмыз.
Болашақта қандай мақсат бар?
Болашақта қазір Ауғанстан үкіметі арқылы осы оқып келгенбіз. Енді қайтадан қайтуымыз керек, Ауғанстанға баруымыз керек, жұмыс істеуіміз керек. Енді қазір ойымыз осы, қайтадан Ауғанстанға қайтуымыз керек. Барып ол жаққа қызмет жасауымыз керек. Сосын қайтадан қайтуымызға мүмкіндік бар.
Жалпы ауған қазақтары негізгі күнкөріс көзі, негізгі кәсібі не?
Жалпы айтқанда қазақтардың қалада тұратындары бизнесмен айналысады, және ауылда тұратындары, олар өздерінің жерлері бар, малдары бар. Кейбіреулері өздері егіп өздері күн көреді. Бірақ мен қазір өзімізді айтқандай, өзімізді айтса, өзім отбасымдайсам, өзім отбасымда жер бар, мал бар, базарларда дүкен бар, сарай бар. Бірақ өзіміз жұмыс істемейміз. Басқа ауған халықтарына бергенбіз. Мысалы, жерлерді басқа ауған халықтарына бергенбіз. Олар егін егеді, жинайды, сосын бізге де береді, өздеріне де болады. Мысалы, малдарды басқа ауған халықтары қарайды, жайлау апарады, әкеледі. Қарайды. Сол бізде қолданамыз, олар да қолданады. Қазір бізде жылқы бар, көкпардың аттары бар, биелер де бар, қой бар, ешкі бар, сиыр бар. Осылай. Ауғанстанда бұрыннан көкпар бар. Біздің отбасымызда біз барлығымыз сен айтқанда көкпарды жақсы көреміз. Аттар бар, көкпарға шабатын. Біз Құндыз қаласының Имам Сәйіп деген ауданында тұрамыз, ауданында. Бірақ Бескепе деген ауылында тұрамыз. Аталарымыз айтады, мүмкін осы Бескепе деген атты біздің ата-бабамыз осы жерге қойған. Себебі олар ең бірінші рет Ауғанстанға Таджикстанға өткен кезде, мына біздің тұратын жерлер ең бірінші рет келген кезде біздің ата-бабамыз орман болған. Бұлай қала, үй, адам, тіршілік ештеңе болмаған. Сол кезде олар келіп сол жерге тұрып, осылай соң қала болған, дамыған, басқа ұлттан кейін осылай дамып кеткен. Олардың айтуы бойынша мүмкін біздің ата-бабамыз осы жерді Бескепе деп қойған, мүмкін қоймаған, белгісіз.
Өткен тарихты айтатын ауылда шежіре қарттар бар ма? Үлкен кісілер?
Үлкен кісілер қазір біздің ауылда бар, бірақ ондай көп емес, қайтыс болған үлкен кісілер жоқ.
Сен кіші жүз руынан адаймын дедің,
иә? Иә.
Аталарың Қазақстанның қай өңірінен, қай жылдары барған?
Енді қазір айтатын болсақ, қазірге дейін біздің ата-бабамыз Атырау қаласының Сагыз деген ауылыма сол жерден Ауғанстанга кеткен. Жалпы айтканда, эми айтуу алардын айтуу боюнча 150 жыл болот. Казактар ошол жерге өмүр сүрүп кыйын болгондуктан кеткен. Эң биринчи барган Тажикстанга. Тажикстандын Курган Тепе деген Амударияны боюнда орналашкан бир ауданы бар. Сол жерге өмүр сүргөн. Ошол жерге 30 жылдай өмүр сүргөн. Ошол жерге өмүр сүргөндөн кийин орустун аскерлери ошол жерге де барып, өмүрлөрү кичине кыйындоо болгон. Сосын булар Ауғанстанга өтүү үчүн кеңес бөлгөн, Ауғанстанга өтөйүк деп. Бирок Ауғанстанга өтүү үчүн Амударияны суу өтө көп, ал үчүн курал керек өтүү үчүн. Булар үлкен букаларды сойгон, терисин алган, агачтарга тигип, өздөрүнө кеме жасап, Ауғанстанга өткөн. Ауғанстанга өтүп, ошо жерге суу Иман Сайы, Кундуз, Баглан, эң биринчи рет Мазар Шариф, Хират деген калаларда булар өмүр сүргөн. Казирде суу казактардын өткөн жерин казак гүзери деп атайт.
Казакча кандай мааны берет?
Казактын өткөн гүзери жери деп айтат.
Ал солай аталат.
Казирде солай аталат, казак гүзери деп аталат.
Жакшы,
рахмат. Рахмат сизге.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык Арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болуңуздар.
Алуан пикир, азат ой. Азаттык Арнасынын арнайы сухбаты.